Pēc būtības alerģija ir imūnsistēmas traucējumi, tāpēc ļoti svarīga ir tieši imunitātes stiprināšana. Jo stiprāka būs cilvēkam imunitāte, jo alerģijas izpausmes būs vieglākas. Protams, ja cilvēkiem ir šīs alerģijas, un tās diezgan izteiktas, kā reiz ir arī pavasara sezonā, kad parādās ziedēšanas laiks, tad svarīgi jau kādas 2-3 nedēļas pirms šīs sezonas uzsākt lietot jau pretalerģijas preparātus. Vai tie būtu tablešu vai aerosolu veidā, tas atkarīgs no tā, kādas ir šīs alerģijas izpausmes. Pirmās paudzes medikamentiem bija raksturīgas arī blakus parādības, tādas kā miegainība, koncentrēšanās, grūtības, arī mucas, sausums. Tad šobrīd jau ir arī tādi preparāti, kuriem vairs nav šādu blakus efektu. Un tas ir svarīgi, protams, tiem cilvēkiem, kuri grib turpināt nemainīgi sekot līdz saviem ikdienas ieradumiem, ikdienas ritmam, tas kā tā vadīt automašīnu. Tur ir svarīgi, lai nav šie blakus efekti, lai nesamazinās koncentrēšanās spēju.